Virðulegi forseti. Hér varum að ræða ákveðna leið til þess að leysa úr ágreiningsmáli. Og það þarf að leysa úr þessu ágreiningsmáli. Það er annars vegar sú skoðun að sveitarfélagin eigi að greiða 15% í þessum hjúkrunarrýmum, jafnvel þó að þau séu í starfstengslum við sjúkrahúsið. Og við hins vegar sú skoðun að þetta falli undir ákvæðið um verkaskipti ríkis og sveitarfélaga og falli undir 100% greiðslu þáttöku ríkisins. Það þarf að skera úr þessu og ég vona svo sannlega til að það verði gert. Og ég skal ekkert það segja hvernig sá gerðardómur sem skipaður hefur verið afgreiði þetta mál, en auðvitað líta menn þá niðurstöðu hans. En þetta er ágreiningsmál sem er nauðsynlegt, bæði vegna þessarar framkvæmdar og annarar hliðstæðra framkvæmda að skera úr. Og það næst vonandi niðurstaða í það á þessu ári og verður þá endur greitt ef að það fellur sveitarfélagunum í hag. En ef það fellur eftir ríkinu í hag þá er sveitarfélagin búin að greiða sinn hluta eins og kom fram hjá háttvirtum fyrirspyrjanda. En ég legg áherslu á það að það verði skorið úr þessu máli. En svo vil ég geta þess að það skiptir auðvitað miklu máli að framkvæmdir sjálf er á góðu skriði, en það þarf að komast að niðurstöðu í þessu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs.